Kdo u nás nyní vede nejlépe předvolební kampaň? Demonstrace odpůrců očkování proti covidu v Bratislavě a výročí vzniku Belgického království. To jsou vybrané náměty sobotního vydání pořadu, kterým vás provází Jan Bednář.
Názory a argumenty.
Říjnové volby do poslanecké sněmovny parlamentu se rychle blíží. A přestože je léto, probíhá již nyní neoficiálně předvolební kampaně. Její dosavadní průběh hodnotí vedoucí rubriky komentářů Hospodářských novin Petr Honzejk.
Do voleb zbývá 11 týdnů a je možné říci, že Andrej Babiš přeci jen v něčem říká čistou pravdu. Ano, bude mít opět nejlepší kampaň. Proč to lze tvrdit? Protože dobrá kampaň je taková, které se daří být neustále před konkurencí, překvapovat, nastolovat témata a také efektivně protivníky špinit a zatlačovat je tak do defenzívy. To všechno tým Andreje Babiše zvládá zatím dokonale, na rozdíl od týmu koalic Pirátů a Starostů i Spolu. Pokud jde o nastolování témat, bylo to vidět na představování knihy, kterou sepsali Babišovi markeťáci. Celé Česko několik dní o ničem jiném nemluvilo. Geniální byl už úvodní tweet Zítra řeknu pravdu, který knihu avizoval. Ti, kdo se Babišovi smáli, včetně autora tohoto textu, který na Twitteru utrousil, že někteří lidé říkají pravdu běžně, se nevědomky podíleli na zvyšování dosahu zprávy. Výsměch navíc fungoval tak, že si voliči ANO řekli, že se Babišovi zase ubližuje a to opět zvýšilo jejich narušenou loajalitu k němu. I ti, do premiéra nemusí, tak fungovali od začátku jako jeho užiteční idioti. Stejně tak fungují nyní opoziční politici, kteří knihu rozebírají a vysmívají se nesmyslům, které se v ní objevují, typu, že z Česka se stane kosmická velmoc. Povzbuzují tak dojem, že zatímco premiér aspoň přichází s pozitivními myšlenkami, oni sami nic nemají a zase jen kritizují. Babiš opět dokáže ve svůj prospěch, jako dobrý zápasník sumo, využít i energii soupeřů, kteří se vlastním úsilím dostávají mimo ring. Pokud jde o negativní část kampaně, vede si ANO neméně dobře. Marketáci ANO chápou, že v kampani je nutné konkurenta vykreslovat nikoli jako soupeře, který jen nabízí špatná řešení, ale rovnou jako nepřítele lidu. Odtud neomalená a lživá tvrzení typu, že Piráti chtějí do země přivést hordy migrantů a nastěhovat je Čechům do bytů. Jsou to samozřejmě nesmysly, není to fér, je to špinavost. Ale i když to všechno je většině voličů jasné, na Pirátech a Starostech stejně ulpí podezření, že jsou jaksi divní. Přesně podle úsloví neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. To Piráty zatlačuje do defenzívy. Nutí je to věnovat se aktivitám jako zřizování call centra na vyvracení dezinformací o nich samotných a bere jim to prostor na komunikaci vlastních témat. No a s defenzivní taktikou ještě žádná strana volby nevyhrála. Že kampaň ANO funguje už nyní lépe než jakákoliv jiná, vidíme i z toho, že preference hnutí jeho šéf se totálně zdiskreditoval selháním v pandemii a kvůli jeho střetu zájmu Česku hrozí, že nedostane miliardy z Evropského fondu obnovy, opět utěšeně rostou. A to ještě ANO formálně kampaň ani nerozjelo. Na rozdíl od konkurence nemá jediný billboard, neprovádí kontaktní kampaň. A nebylo zveřejněno ani jeho volební heslo, které bude nepochybně opět pekelně dobré. Lidé, kteří by ANO nikdy nevolili, se mu sice budou opět smát, stejně jako se smáli předcházejícím bude líp, řídit stát jako firmu nebo prostě to zařídíme, ale bude fungovat. Minimálně opět budou všichni znát, na rozdíl od hesel opozice. Schválně, dokážete z hlavy říci, jaká hesla mají opoziční koalice Spolu a Piráti se Starosty? Pochybuji. No, nebudu vás napínat, ta hesla zní dáme Česko dohromady a vraťme zemi budoucnost. Není to špatné, ale ten správný mix sebevědomí a pozitivní emoce, který umí uchystat Babišovi mentální alchymisté, to také není. Zkrátka, marketéři ANO opět vedou oparník před ostatními. Rozhodně by se nebylo možné divit, kdyby s Andreje Babiše opět udělali toho, kdo bude mít vzdor vlastním brutálním selháním budoucnost Česka na další 4 roky ve svých rukou.
Stejnému tématu se v následujícím příspěvku věnuje též komentátor serveru info.cz Petr Holec.
Když se do antibabišové perou, Babiš se směje. Dvě antibabišovské koalice to logicky muselo doběhnout. Společně chtějí porazit ANO premiéra Andreje Babiše, každá z nich chce ale taky sama vyhrát volby na úkor té druhé, protože se částečně přetahují o stejné voliče. Proto se poslední dobou nejvíc perou mezi sebou a nejvíc na svého potenciálního vládního partnera pálí Piráti a STAN, jejichž virtuální vítěznou plavbu utnuli poslední průzkumy volebních preferencí. Jejich volební koalice nejdřív zveřejnila desítku největších korupčních kauz od roku 1989, kde suverénně diktuje ODS, nejsilnější strana trojkoalice Spolu. Z 10 případů figuruje hned v 7, zatímco Babiš, úhlavní nepřítel, ani v jedné. Proti tomu chceme bojovat, to se nesmí opakovat, tato země nemá na to, aby je mohli rozkrádat šíbři. Komentoval to šéf poslanců STAN a kandidát na ministra obrany Jan Farský. Ano, šíbři, kmotři a korupčníci. Je to nejen retorický návrat do doby, již v ODS k jejich zapomenou ze všeho nejvíc, protože z kdysi dominantní strany udělala marginální partaj. Farský voličům neřekl nic jiného, ať prostě nevolí koalici Spolu vedenou ODS. Teď Piráti a STAN svou přátelskou palbu zopakovali, když ve spolupráci s platformou Rekonstrukce státu na Facebooku zveřejnili největší hrobníky protikorupčních zákonů. A těm pro změnu osobně vévodí šéf ODS a volební lídr Spolu Petr Fiala. Babiš je znovu daleko za ním. Kapři si holt rybník dobrovolně nevypustí, uvedli k tomu Piráti. ODS se samozřejmě hlavním pirátským terčem nestala náhodou. Už nějaký čas se netají tím, že jí vláda s revolučními piráty děsí. A navíc je právě historie kmotrovské korupce asi její největší reputační slabinou. A protože i Piráti a Starostové pečlivě čtou průzkumy veřejného mínění, tak dobře vědí, že korupce lidi stále intenzivně trápí. Kvůli ní ODS ztratila některé voliče navždy. Ironie je, že ANO má v tomhle Pirátů mnohem blíž než celá trojkoalice Spolu. Právě téma boje s politickou korupcí z něj totiž udělalo nejsilnější politickou stranu, ještě než Piráti v posledních sněmovních volbách rozjeli svůj vězeňský autobus, kde je dost místa pro každého. Lídr trojkoalice Spolu Fiala sice zatím na stále méně přátelskou pirátskou palbu reagoval mírem, když řekl, že jejich volební autobus veze pozitivní poselství, jenže žádná palba nezůstane přátelská navždy. A zvlášť, když i někteří členové vedení ODS a její přední politici stále nestrávili volební koalici s Lidovci a TOP 09, protože jejich straně kromě jiného brání i v tom, aby ve volbách akcentovala některá svá tradiční témata. Každopádně platí, že když se dva antibabišové perou, Babiš se směje. Piráti a STAN totiž dělají kampaň za něj a ještě gratis. A navíc si může být jistý, že jak se blíží volby, budou za ně obě antibabišovské koalice makat víc a víc.
Před říjnovými volbami by mimo jiné měla být dokončena rekonstrukce dálnice D1. Ale žádné nové stavby se v současné době nezačínají, říká komentátor Seznamu zprávy Petr Holub.
Pokud je celá země rozkopána, pak to pro danou zemi znamená něco důležitého. V Česku se tedy něco děje, jak může potvrdit každý, kdo cestuje po tuzemských silnicích a kolejích. Dosud nejhorší dopravní situaci lze pozorovat na dálnici D1, kdy se chýlí ke konci osmiletá rekonstrukce a stavbaři šturmují, aby stihli termín do říjnových voleb. V Praze se mění vedení tramvajových linek každý týden, protože tramvaje se musí proplétat mezi zábranami stavebních firem. V letních měsících bývá malý provoz, proto se stíhají všechny nutné opravy. Malý provoz ovšem byl i v nekonečných časech nouzového stavu, kdy se rovněž opravovalo ve velkém měřítku. Dálnice je rozkopaná, Praha je rozkopaná, rozsáhlé výluky jsou na železnicích a občan vzpomíná, kdy zažil něco podobného. Obdobně si stěžoval v časech před pádem komunismu, kdy byly uzávěry na silnicích důkazem, že to se státem jde z kopce, že tato země nevzkvétá, řečeno slovy klasika. Tehdejší stížnosti měly logiku. Stát měl k dispozici peníze, přesto už nevznikaly velké stavby socialismu. Není pochyb, že opravy byly nezbytné, protože se silniční infrastruktura dlouhá léta zanedbávala a s rekonstrukcemi tedy nešlo čekat. Také z pohledu stavebních firem bývají opravy lukrativnějšími zakázkami než stavby nových komunikací. Nikdo přece nekontroluje, kolik betonu se nalije do polorozpadlé vozovky, proto je možné odklonit beton na jiné stavby. Spokojeny jsou i úřady, protože peníze jsou utraceny a úkol splněn. V 80. letech minulého století nebyl svět v pořádku a dnes lze k popisu situace použít stejné věty. Základem potíží je v obou případech okolnost, že se už nedokončovaly a tedy ani nezačínaly žádné nové stavby. Žádný nový úsek v dohledné době nerozšíří v Praze tramvajovou síť a zahájení stavby metra D je daleko. Vláda během 4 let dokončila jen 60 km dálnic, což je při 1000 km chybějících rychlostních komunikací bezvýznamné číslo. Pozoruhodným detailem je stavba zbývajících 30 km dálnice D4 z Prahy do Písku. Vláda celý projekt za poplatek raději svěřila soukromé firmě Eurovia. Eurovia staví v Česku nejvíc silnic, na tom není nic divného, ovšem teď převezme od státu také organizaci a financování. Úředníci se tak stávají pátým kolem uvozu. Kdo uvidí cestou domů či do práce rozkopanou silnici, může se zamyslet nad tím, zda příkop s více či méně aktivními dělníky může být dokladem selhání státu v oblasti dopravy. Dobře, že se staví, stavba však musí vést k nějakému všem srozumitelnému cíli, v každém případě ke zlepšení současných poměrů. Zalít rozpraskanou vozovku asfaltem, něco takového nelze za výrazné zlepšení považovat.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
V Bratislavě demonstrovali před budovou parlamentu odpůrci očkování proti novému typu koronaviru. A nejen to, dokonce se pokusili násilím vniknout dovnitř budovy zákonodárného sboru. Komentář k tomu napsala redaktorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
Když dva dělají totéž, není to totéž. Napadlo asi mnoho lidí, když viděli demonstraci odpůrců covidových opatření v Bratislavě. Pokusili se násilím vniknout do parlamentu, podobně jako začátkem ledna stoupenci prezidenta Trumpa do budovy amerického kongresu. O co vlastně šlo? Slovenský parlament zrovna projednával novelu zákona, podle kterého by měli zaočkovaní občané řadu výhod oproti nezaočkovaným. A protože je na Slovensku poměrně vysoký počet těch, kteří vakcíny z principu odmítají, pokusila se militantnější část odpíračů očkování, vyzbrojena kečupem a vajíčky, vniknout do parlamentní budovy. Policie sice byla zpočátku zaskočena, ale nakonec se jí parlament i díky použití slzného plynu podařilo uchránit. Kdyby nešlo o tak závažnou věc, mohlo by to vypadat vlastně až komicky. Ve skutečnosti to ale byl zuřící dav, který byl přesvědčený, že je nositelem jediného správného pohledu na věc, a to sice, že očkování je škodlivé a jeho třeba odmítnout. Za zmínku stojí, že byl podněcovaný politiky opozičního levicového Smeru, kteří kráčeli po boku Kotlebových fašistů. Stejné motivy byly i za pokusem domoce setkání s veřejně známými zastánci očkování, když odmítači vakcinace zvonili u nich doma. Šlo například o hlavního hygienika, infektology a odborníky, kteří podporují vakcinaci. Odpůrci se snažili o konfrontaci s nimi, ke které ani v jednom případě nedošlo. Přesto ale se snažili vytvořit nátlak tím, že narušili jistotu, jakou je jejich soukromí. Lehkost, s jakou se někteří Slováci nechají přesvědčit a zlákat k očkovací skepsi, je velmi nebezpečná. Nejenže nedokážou domyslet důsledky svého konání a můžou ohrozit zdraví lidí ve svém okolí, ale také být jednoduchým nástrojem dezinformačních kampaní, včetně těch, kterým zrovna nemusí jít o prospěch Slovenska a jeho obyvatel. Jinak by přece neposilovali zmatek mezi lidmi, kteří čekají, až jim někdo řekne, co mají dělat a co si mají myslet. Patří určitě k chybám nejvyšších představitelů státu, církví, odborů nebo jiných zájmových sdružení s velkým vlivem na společnost, že nedokázali v souvislosti s koronavirovou krizí vytvořit v zemi klima, které by nebylo tak vyhrocené. Slovenská policie sice dokázala zabránit, aby protestující pronikli do parlamentu, přesto ale jejich demonstrace nakonec dosáhla svého. Jedna z vládních stran, populistické hnutí Jsme rodina, milionáře a předsedy Národní rady Borise Kolára, pod tlakem protestujících oznámila, že pro zákon zvýhodňující očkované ruku nezvedne. Vládní koalice už pro něj nedostane podporu v parlamentu. V souboji s odmítači očkování tak prohrává 0-1.
V Belgii si tento týden připomněli 190. výročí vzniku současného belgického království. Tradičně slabá federální vláda se tam drží u moci jen díky nebývalé ochotě ke kompromisu, jak hlásí z Bruselu novinářka Eva Hrnčířová.
Belgický slepenec kompromisu drží i po 190 letech. Korunní princezna pochodující v řadách armády na vojenské přehlídce, soudně uznaná princezna poprvé na královské tribuně, tramvaj ve tvaru kornoutu naplněného hranolkami, ale hlavně pocta všem obětem ničivých záplav. Obrazy letošních oslav národního svátku 21. července v Belgii. Letos to bylo 190 let od chvíle, kdy na trůn nárazníkového pásma slepence části Francie a Nizozemska usedl po napoleonských válkách Leopold I., král všech Belgičanů. Se současným králem Filipem není Belgie s kostnatělou monarchií. Královská rodina je civilní s moderním přístupem k tradici. Královna Matilda neskrývala slzy, když viděla svou dceru Alžbětu, kadetku z Vojenské královské akademie, pochodovat na přehlídce na Place Royale s bajonetem na rameni. A v pestrých šatech si své těžce soudně vybojované místo na královské tribuně poprvé vychutnala belgická sochařka Delfin. V loni se jí povedlo vyhrát spor o to, že je levobočkem penzionovaného krále Alberta II. Tolik k monarchii. Pocty patřily především těm v akci. Záchranářům, vojákům, hasičům, zdravotníkům, všem, kteří likvidují ničivé záplavy ve Valonsku, frankofonní části Belgie. Přehlídka byla okleštěná, drtivá většina armády je na místě a pomáhá potřebným i zasahuje proti rabování. Počet obětí velké vody přesáhl 30 a skoro 20 lidí se ještě pohřešují. Jestli v posledních letech často něco rozhádanou Belgii spojuje, pak je to bohužel neštěstí. Teroristické útoky v Bruselu, smrtící koronavirová pandemie nebo teď drastické záplavy. Nebyl by to ale Bart de Wever, šéf nejsilnější vlámské strany NVA, kdyby si při příležitosti svátku nešťouchnul do belgické celistvosti. Kdybych mohl umřít jako Holanďan z jihu, byl bych šťastnější, než umřít jako Belgičan. Řekl, aby vyjádřil myšlenku, že bohaté severní Vlámsko by se v budoucnu mohlo připojit k Nizozemsku. Politik, který už léta živí vlámský separatismus, tak neopomněl zahrát na nacionalistickou notu. Slabé a křehké belgické federální koalice jsou ale už prakticky pravidlem. Složité politické slepence těžko řeší jakékoliv závažnější problémy. I v den národního svátku hrozil pád vlády kvůli zdánlivě lokálnímu tématu stovek migrantů bez papírů v Bruselu. Jenže vyčerpávající hladovkou získali najednou světovou pozornost. Někteří z nich usilují o povolení zůstat v belgickém království i několik let. Najednou je podpořili světoví umělci, intelektuální i filmaři. A belgické vládě už po několikáté kvůli migraci hrozil rozpad. Nakonec ale oznámila, že spasila sebe i migranty nejasnou dohodou o ukončení hladovky. V belgickém slepenci, jak to premiér komentoval, jsou politici od toho, aby hledali kompromisy a řešení, ne přidělávali problémy. Možná, že politika kompromisu a nekonečného vyjednávání je to, co Vlámy a Valony ještě drží pohromadě. Už 190 let.
Německý týdeník Die Zeit zveřejnil výrazně alternativní názor na případ Juliana Assange, který zůstává v Británii ve vězení. Podrobnosti uvádí publicista Karel Hvížďala.
Jak upozornil německý prestižní týdeník Die Zeit po nedávné cestě kancléřky Angely Merkelové do Spojených států, ve zveřejněné agendě chybělo jedno téma, které je ve staré Evropě stále živé. Jde o život Juliana Assange, který založil investigativní informační platformu Wikileaks a již 2 roky se nachází ve velmi dobře střeženém vězení v Londýně a bojuje proti tomu, aby byl vypovězen do USA. Assange se dožil nedávno 50 let, z kterých posledních 9 let strávil v izolaci. Nejprve na ekvádorské ambasádě a od roku 2019 je ve vězení. Je nejznámějším evropským politickým vězněm. Jak je demokracie silná, se vždy pozná nejlépe na tom, jak jedná se svými kritiky. Samozřejmě, že Assange USA provokoval, jako novinář testoval zveřejněním tajných dokumentů pocházejících z ministerstva, které se týkaly polního tažení do Afghánistánu a Iráku, co všechno se může zveřejnit. Němečtí novináři soudí, že Assange v sobě má nenávist anarchisty a neúprosnost stalinisty, ale tak to v demokracii chodí. Stát musí vydržet kritiku. Role médií je důležitá právě proto, že korigují mocné. Pokud tak nečiní, není možné hovořit o demokracii. Konec citátu. Proto v Evropě převažuje přesvědčení i u právníků, že z toho, co učinil Assange, je trestné málo nebo spíš nic a hlavně podle evropských elit neopravňuje nic mocné, aby ho považovali za špiona a drželi léta v izolaci. Die Zeit považuje tento případ za hanebnou skvrnu na právních státech, jakými jsou Velká Británie a USA. Jenže Trump se ve své volební kampani této události zmocnil a strašil tím obyvatelstvo, jako u nás v současné době straší premiér migranty. A právě toto brutální nafouknutí celého případu vedlo později jeho administrativu postupovat nejbrutálnějšími a nejtvrdšími prostředky proti němu. A zřejmě nešlo jen o zveřejněná fakta, ale i útok na novináře jako takové, kteří Trumpa soustavně kritizovali kvůli překračování tradičních demokratických zásad. Jenže, bohužel, právě tento postoj ve Spojených státech tak zdomácnil, že v současné politicky rozpolcené Americe si Biden nemůže dovolit postoj vůči Assangeovi změnit a proces zastavit. To je ovšem velice špatný signál, protože žurnalista není zločinec. Jak známo, i Churchill v roce 1944 před invazí do Evropy se bál víc anglických novinářů než německých špionů a proto s nimi uzavřel dohodu. Když nebudete pátrat o tom, co chystáme, vezmu vás na první invazní plavidla. Obě strany dohodu dodržely.
Glosa o lásce a smrti. Tak nazval svůj dnešní příspěvek do našeho pořadu filozof Daniel Kroupa.
Za poslední rok odešlo na věčnost nebývale mnoho mých přátel. A nyní Anka. Vybavuju si ji ze studentských let jako křehkou, veselou a rozevlátou dívku. Zabývala se divadlem. Potom se vdala, měla 3 děti a kupu vnoučat. V polovině 80. let dostala zákeřnou nemoc a postupně ochrnula. Dlouhá 10letí trpěla depresemi a byla na vozíku. Měla však štěstí. Obklopovala ji rodina a manžel se o ní vzorně staral. Možná si někdo řekne, co je to za štěstí žít s takovým postižením. Ale ano, je to velké štěstí mít někoho, kdo vás miluje, kdo vás nenechá ve štychu, když jste bezmocní. Možná, že když za mlada byli zamilovaní, jí ten mládenec sliboval, jak se tak říkalo, že jí na rukou bude nosit. Ale netušil, že se to splní doslova. A nejenže nosil, ale řešil všechny ty nepříjemné tělesné věci, o kterých se nemluví. Měla vlastně šťastný život, protože poznala opravdovou lásku. Nedávno jsem měl rozhovor s mladou dívkou, která mě líčila svoje představy o životě. Vdávat se nehodlá, protože na sebe nechce brát závazky a chce si užívat podle svého. Je to teď taková móda, že se mladí lidé nežení a nevdávají a žijí raději single. Paradoxně v době, kdy jiní zápasí o právo na manželství. Ale ani oni to manželství vesměs nechápou postaru, tedy jako závazek vzájemné lásky na celý život, dokud nás smrt nerozdělí. Taková láska je jiná než pouhé zamilování se, které vydrží jen chvilku. Člověk, který opravdu miluje, víc než na sebe a na své potěšení myslí na druhého. Chce se mu oddat úplně a napořád a totéž čeká od něho. Proto je schopen s ním vydržet i ve chvíli, kdy je nemocný, kdy ztratí svou přitažlivost a kdy není schopen se sám o sebe postarat. Šířící se móda části mladé generace nevázat se v manželství souvisí zřejmě s pojetím života, které na první místo staví společenský status daný vyššími příjmy, kariéru, užívání a požitky. Jsou však stále mezi námi lidmi, kteří svůj život chápou jako poslání udělat ve světě něco dobrého pro ostatní. Někteří z nich rovněž zůstávají sami, protože jsou oddáni takovému cíli úplně. Jsou zkrátka zcela zaměřeni na své povolání. Většina ale za jeho součást považuje vytváření společenství, včetně takového, v němž mohou svou touhu po pravé lásce naplnit úplně. Děti, které jsou plodem takového vztahu a sami zakusí jeho působení na sobě, mají nejlepší podmínky k tomu, aby mohli rozvinout svoje schopnosti. Milujícím rodičům totiž nejde o to, aby se jejich děti staly cvičenými opičkami, s nimiž by se pak mohli chlubit před známými, ale sledují to, aby se jejich potomci naučili žít pro někoho jiného nebo pro něco, co jiným pomůže. Vedou je k samostatnosti, ke schopnosti převzít odpovědnost za sebe i za druhé, což je základem svobodného jednání. Když se to povede, dětím to vrátí tím, že se o ně postarají ve stáří. Ance se to podařilo a její život i přes všechna strašná trápení díky tomu nebyl marný. Manžel ani děti jí v tom nenechali. Říkám si, co by s ní asi bylo, kdyby se v mládí rozhodla žít single.
Příspěvkem Daniela Kroupy končí toto vydání pořadu Názory a argumenty. Za všechny naše spolupracovníky se s vámi ze studia loučí Jan Bednář.